Skaitinys iš Jonos knygos. Dievui pagailo daryti tą blogį, kuriuo jis buvo grasinęs Nineviai ir jo nepadarė. Tatai be galo supykino Joną ir tas įniršo. Jis puolė melsti viešpatį kalbėdamas. Viešpatė, ar aš to jau nesakiau, dar mums namie tebe būdamas? Todėl ir norėjau pabėgti Taršišan, kadangi žinojau, jog tu esi maloningas ir gailestingas Dievas, kantrus ir turtingas malonės, kad tu pagailėsi daryti blogį. Dabargi viešpatė, atimk man verčiau gyvybę. Geriau man numirti, nekaip gyventi. Viešpats atsiliepė. Argi teisinga tau pykti? Jona iškeliavo iš miesto ir apsistojo į rytus nuo jo. Tenai pasidarė lapinę ir josios pavėsyje atsisėdo palaukti, kas atsitiks su miestu. O viešpats Dievas liepė išaukti virš Jonos gebeniai, kuri turėjo teikti jo galvai šešėlį ir jam nuslopinti apmaudą. Jona labai apsidžiaugė gebenę. Bet kitą rytą beauštant, Dievas pasiuntė kirmelę, kuri pagraužė gebenę ir to jį nudžiuvo. Saulei pakilus, Dievas pasiuntė deginantį rytvėjį. Saulė svilino Jonui galvą taip, kad Joną paliko jėgos. Ir jis sau ėmė linkėti mirties, sakydamas, geriau man numirti, nekaip gyventi. Bet Dievas paklausė Joną. Argi teisinga tau pykti dėl tos gebenės? Tas atsakė, taip, teisinga man pykti, linkint savo mirties. Tad viešpats prabilo, tau gaila gebenės, kurios tu nepuoselėjai ir neauginai. Per naktį jie atsirado, per naktį jos ir neliko. O man ar nereikėjo pagailėti Ninevės, to didelio miesto, kuriame gyvena daugiau nei 120 tūkstančių žmonių, nemokančių atskirti dešinės nuo kairės, bet to dar ir daugybė galvijų. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Aš patie to gailestingas, Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius. Jėzus tarė jiems: Kai melsite, sakykite: Tėve, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, kasdienės mūsų duonos duok mum kasdien ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas, ir neleisk mūsų gundyti.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Kai pradėjom skaityti Jonos istoriją, galima būtų pagalvoti pradžioje apie Joną, kad nužiūrėkit, koks niekadėjas. Matote, Dievas jį kviečia tarnystei, o jisai bėga. Nu, aišku, kiekvienas bijo sunkumų. Po to, jeigu pagalvojame apie save ir savo gyvenime surandam tokį bėgimą, tai kažkaip matyti truputėlį, gal bandom truputėlį pateisinti jį, nu, gal ir netoks niekadėjas, nu, žinot, kaip sakant, įvairių dalykų būna. O po to dar, kai paskaitai, pavyzdžiui, šios dienos skaitinį, tai pasirodo, klausykit, tai ten viskas atrodo tvarkoj. Joną labai aiškiai įvardyje, kodėl jisai bėgo. Jisai tiesiog nematė prasmės daryti tai, ką kviečia Viešpas, dėl to, kad, na, jis rezultatą jau žinojo. Jisai yra tarsi tas, na, nekantrus, nežinau, žmogus, paauglys, kuris pradėjo skaityti knygą, kuri įdomi yra, pasiskaito iš karto pabaigą, kai pasibaigs, ir jau žino, kai baigsis, tai kartais praranda prasmę skaityti visą kitą, nes jau aišku, kai baigsis. Kur čia iškyla problema? Nes, na, jis labai aiškiai pasako, Viešpatie, aš jau žinau, kad tu esi maloningas ir esi gailestingas ir kad to blogio, kurį grasinai, vis tiek jiems nedarysi. Tai kaip ir neverta, atrodo, nieko daryti. Problema yra tame, kad, na, intencija atrodo tarsi, kaip ir lygtai būtų gera, nes intencija yra, kad tas blogis nebūtų padarytas. Ar čia galbūt pasakyti reikėtų tikslas. Bet problema yra, kad, na, Jona galvoja, kad įmanomas Dievo gailestingumas be Dievo valios. Dievo gailestingumas į žmogaus gyvenimą turi savo ateimo kelią. Ir, na, mes šiai lietuvių kalboj turime tą žodį tikėjimas ir kartais juo žaidžiama, kai sako tik ėjimas. Bet kokiu atveju tikėjimas, kad ir kurią kalbą paimtume, niekada nėra stagnacija, niekada nėra sustojimas, tai visą laiką yra judėjimas. Mes žinom, kad Dievas yra gailestingas ir kad jis yra atleidžiantis. Ir kai kurie žmonės, jie sako, ai, tai ką man dabar melstis? Arba ką man dabar, nežinau, gyvent pagal Dievą? Tai sulauksiu senatvės, tada ten pasimelsiu, vieną kartą nuėsiu iš pažinties prieš mirtį, susitaikysiu ir viskas. Tai prasmė. Kam tą procesą, kam čia maždaug save, nežinau, kažkaip ar kankinti ar dar kažką? Bet čia jau, na, nekalbėkime apie tą požiūrį, kad tiesiog žmogus toks jis nepažįsta Dievo. Ir mato Dievo, na, įsakymų vykdymą, kaip kokią katorgą, kaip kančią. Bet kiekvienas, kuris prie to prisiliečia, arba kuris tuo stengiasi gyventi, taip, supranta, kad tai nėra lengvas dalykas, kad tai nėra dažniausiai, žinot, toks pasivaikščiojimas, nežinau, pajūriu pučiant gyviam vėjeliui, kada vaizdas gražus, oras yra grynas, malonu kvėpuot pilnais plaučiais. Ir neretai tai yra pakankamai sudėtingas ir sunkus darbas, bet kaip jau sako, jo jungas lengvas. Tai yra palaiminga tampa ir kančia, ir pats gyvenimas. Ir supranti, kad, Na, malonė yra būti pačiame tame procese. Tikslas, Dievas sako, vat aš jums tai esu paruošęs. Bet tam, kad jūs jį pasiektumėte, tam, kad tas gailestingumas galėtų pasiekti Ninivės gyventojus, reikėjo, kad jis nusižemintų ir tam tikrą pasme tarsi apsikvailintų prieš save šiaip jau, ne prieš tuos žmonės, nes tie žmonės išgirdo. Ir nemanau, kad po to, kai Dievas pasigailėjo, jie nusipurtė tos pernius, sako, ot, be reikalo ėjo, čia mums ir trukdė gyvenimą. Galėjom gi nieko nedaryti ir galėjom gyventi taip toliau, kaip gyvenom. Čia Jonai reikėjo nusižeminti ir priimti tą. Net jeigu žmogiška akimi jam gali atrodyti, kad na, bereikalingas darbas buvo. Bet be to darbo, be to, kuris išgirdo ir nutarė ateiti ir tiesiai pasakyti, sakant, į akis šaukti, kad pražūsi, jeigu toliau taip gyvensi, jie nebūtų atsivertę. Ir iš visos mylinčios širdies, iš visos gailestingos širdies, tas blogis turėjo būti tada įvykdytas. O Dievo valia buvo kita. Ir štai, kai mes kalbam apie tą, tai kaip mums čia reikia tada gyventi. Mes galime pereiti prie šios dienos evangelijos, kurioje girdime, na, mums ne visai įprasta forma tėvė mūsų maldos, mes esame įpratę kitą formą truputėlį melsis, randama kito evangelisto pasakojime. Bet kokiu atveju, kartais, ir evangeliją mes turime, sako, jie nesupranta, ką saka, kai jie norėjo pastatyti palapinės. Kartais mes klausime, mes gauname atsakymą ir atrodo viskas aišku ir tik tai su laiku iš tiesų suprantame, kad mes iš tiesų klausime žymiai daugiau dalykų. Tame klausime slypėjo to, ko mes tuo metu dar nesupratome ir lygiai taip pat atsakyme. Šios dienos klausimas, sako vienas iš mokinių, vėlgi vienas toksai gražus būdas, nenurodo konkretaus. Ir jeigu žiūrėsime, kaip sako, vėl leidžia, jeigu mes apmastytume Evangeliją, atsistoti į to mokinio poziciją ir paklausti. Bet jisai klausė tokio labai paprasto dalyko, atrodo, kurį galima būtų, pavyzdžiui, išanalizuoti ir pasakyti, kad va, jie sako, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius. Žinote, kai... Pavyzdžiui, jaunimo grupės būna, jos neretai susikūrė savo tokius įvairiausius pasisveikinimo būdus. Ne? Ir čia žino, kad čia savas, mes sustikome, su visais kitais galbūt ranką padavė, o čia na, pliukš, dar kažkokius dalykus ten padaro ir nu, turi tokius ryškiai pasisveikinimų ypatingai. Ir jau čia žino, kad čia jau tikrai savas yra ir čia mūsų, kartais sako, čia slaptas pasisveikinimas, niekam čia maždaug neaiškinkim, nerodykim kaip. Ir toksai, reiškia, tai čia nu, prideda tokio išskirtinumo, prideda tokios to vat, reikšmės ir kad galėtų, vat, mes, tai, vat, čia, vat, mes, vat, mes čia esam šita grupė. Jūs vat, nemokate šito, tai jūs, kaip sakant, jūs esate ten kita grupė. Tai natūraliai, kad kiekvienas mokytojas, kuris buvo, reiškia, Izraelyje, kiekvienas netgi tas, kuris buvo apsišaukęs mesiju, jisai, na... Irgi bandydavo suteikti savo grupėjai kažkokį identitetą, kad atskirtų ir sakytų, parodytų, va, žiūrėkit, kiek mūsų daug yra ir mes, vat, matot, visi turime tokį išskirtinį, nežinau, sveikinimą, žinojimą, maldos būdą. Tai yra nu, normalu. Jonas irgi mokė melstis, greičiausiai mokė ir pasnikauti, nes pas gyveno visų tokioj pasniko dvasiai. Tai mokiniai atrodo, klausia labai paprasto dalyko, sako, nu, pamokė, kad ir mes turėtume kažką tai tokio, nes tu ten kažką vienas kažkaip darai, reiškia, mūsų nieko nemokėti, mes irgi kažkaip vat, norėtume daryti, bet tai, ką sakau, užklausė, aš manau, jie geriau, kai vėliau supranta, ir tai, ką pasako Jėzus, jis pasako vėlgi žymiai daugiau arba giliau, negu jie tik paklausė. Per tą pasakymą, kaip reikia melsis, Jėzus suteikė tiems savo mokiniams ne tik tą bendrumų identitetą ir tą bendros maldos galimybės ir praktikos ir sakykime, nu, vat, raginimą, kad po to irgi kartu rinktųsi ir melsus ir bendrai melsus tą žodinę tokią maldą. Bet tame klausime slypi ne tik tai, kaip čia mums melsis, kad mes turėtume bendrą maldos būdą. Bet sako, kaip tu meldiesi, taip tu ir gyveni. kaip melstis, tai yra ne tik tai žodžiai. Tai yra ir prasmė, o dar giliau, tai yra gyvenimo būdas. Kaip mums gyventi? Ir Jėzus pateikia, nesako, va, čia būtent ten, čia atsiklaupęs, čia atsigulęs, čia dar kažkaip, tai tenai saulė tekant arba saulė leidžiantis ten kažkokius kitokios dalykus. Bet jisai pateikia maldą, į kurią įdeda mūsų gyvenimo pagrindą. Sako, kai melsite, sakykite taip. Tėve, tiesie šventas tavo vardas. Tai reiškia, pirmiausia, viskas, kas turi būti, mūsų gyvenime turi prasidėti nuo Dievo šlovinimo, garbinimo ir prašymo, kad mes tą garbinimą, jo garbingumą, jo šventumą pripažintume ir priimtume į savo gyvenimą. Juk nuo to, ar mes sakysime šitaip, ar nesakysime, ar mes melsime, ar nesimelsime šitaip, ar mes pripažinsime, ar nepripažinsime, jo vardas šventas yra. Jis mažiau šventas nebus. Bet mes iš tiesų tame šventume neturėsime dalies. Mūsų gyvenime tas šventumas neveiks ir nekeis mūsų gyvenimą. Ir todėl pirmas yra pripažinimas, kad Dievas yra Dievas. Jis yra vienintelis tas šventas, šventas, šventas. Ir toliau, natūraliai, jeigu jis yra tas, kuris yra šventas, tas, kuris yra man yra svarbiausias, yra troškimas ir meldimas, kad aš galėčiau būti su tavimi. Te ateinie tavo karalystė. Kad aš gyvenčiau tavo karalystė. O ką reiškia, kad aš gyvenčiau tavo karalystė? Pavyzdžiui, kai atvažiuoja Lietuvė į Ameriką arba kokie nors užsieniečiai atvažiuoja į Lietuvą ir jie nori tapti piliečiais. Kas įvyksta? Jie turi priimti tos gyvenamosios vietos visus įstatymus ir taisyklės. Ir kai mes sakome, te ateinie tavo karalystė, mes sakome, ne tik tai, kas tavo karalystė, kad ateitų į mūsų gyvenimą, bet mes išreiškime ir norą gyventi pagal tave. Mes savo gyvenimą, save pačius atiduodame į tavo rankas. Savo valią atiduodame, prašom perkeisti tą valią. Ir tada, kada mes jį pagarbinome, tada, kada apsisprendėme atsisakyti visokio blogo ir gyventi vien tik pagal tave, va tada ateina jau prašymai, kad va, tai reiškia, kasdienės mūsų duonos duok mum kasdien. Tai yra, mes prašome, kad pasirūpintų, kad mes galėtume išgyventi, tai yra mūsų fiziniais dalykais. Nes net ir garbinimui ir šlovinimui reikia turėti jėgų. Ir tada atleisi mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums yra kaltas. Ir toliau suprantame, kad iš tiesų į tą karalystę įžengti, arba tai karalystė į mūsų gyvenimus įžengti be susitaikinimo yra neįmanoma. Bet kiekvienas mes turime žaizdų ir sužeidimų. Ir todėl atleisti kitam, pilnai atleisti, galima tik tada, kada mes priimame Dievo gailestingumą. O Dievo gailestingumą mes galėsim priimti tada, kada mes atleisim kitam. Todėl tai dėta į tą vieną tokį meldimą ir prašymą. Ir galiausiai ir neleisk mūsų gundyti. Piktasis sako, kaip tas riaumojantis liūtas vaikščioja aplinkui. Ir stebi, ir žiūri, ir ieško galimybių prie kiekvieno iš mūsų ateiti. Ir mes prašome, ir Dievas tam duoda mums angelų sargus ypatingai, kad saugotų ir globotų, duoda šventuosius užtarėjus danguje. Nes mes suprantame, kad po vieną mes neišliksime. Ir šiandien visuotinės bažnyčios kontekste mes galime suprasti, kiek yra svarbu tas identitetas ne tik atšiaip kaip krikščionio, bet identitetas buvimo bažnyčios dalimi. Atsakomybės už tai, kad esame bažnyčia. Už bažnyčią kokia jie yra. Už bažnyčią tokia, kokia jie yra, jeigu aš matau, kas joje nelabai gerai, o galbūt yra kažkas blogai, atsakingi ne jie, o atsakingi mes esame. Ir mes prisidedam prie to, kad ta bažnyčia arba turėtų daugiau šventumo, arba mažiau. Nes kai bet kuris narys turi daugiau šventumo, bažnyčioje Dievo šventumo yra daugiau. Jis sako, yra šventa nusidėjėlių bažnyčia. Iš savę šventa, bet tas Dievo šventumas ateina bažnyčioje per mus. Ir veikia per mus, ir į pasaulį eina iš bažnyčios per mus. Tai esam Dievo įrankiai. Tai dėkokime Dievui, kad esam jo įrankiai, melsime, kad na, gerai atliktume tą tarnystę, kurią mums Dievas yra patikėjęs. Džiaugiuosi matydamas jūs ir tais, kurių nematau, nes nuolat esate dar vieno identiteto ir bažnyčios nariai, ir Marijos radijos dalis. Irgi nariai, kūrėjai, bendra kūrėjai. Dar viena džiugi ir maloni Dievo dovana būti jo bendra kūrėjais. Tai nenustokime kurti, nenustokime aukti, nenustokime tvirtėti, nes pasaulis dar labai yra ištrošęs gerosios naujienos, kurią mes galime tenai nunešti, kurią mes galime paskelbti, kurią mes galime pamaitinti, kad danguje nei vieno netrūktų. Amen.